Asi voie să încep cu o scurtă recapitulare. Imaginea nu are nevoie de multe explicații. Aș cita doar textul din acea zi. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. Împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit călare pe un mânz, pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. M-am întrebat și eu și vă întreb și pe dumneavoastră, cum se poate ca 5 zile mai târziu să răstignească pe o cruce, să ceară ca sângele lui să cadă asupra lor și asupra copiilor lor? Cum se poate că în zilele noastre atâția alții, dragii mei, și cine știe, poate unii dintre noi se uită la el și primirea lui fiind prea costisitoare, amână decizia pentru ziua de mâine? Dragii mei, și atunci și acum, atunci când așteptările noastre nu se întâlnesc cu scopul venirii Lui, facem și noi ce au făcut ei. Îl respingem pe Hristos, îl răstignim pentru noi din nou pe Hristos și îl dăm să fie batjocorit, cum spune Epistola către Evrei. Domnul Iisus Hristos n-a venit să rezolve simptomul, indiferent de ce natură ar fi, politic, social, economic, n-a venit să rezolve opresiunea romană care apăsa asupra lor de o bună vreme, ci a venit să rezolve cauza tuturor problemelor. Și cauza tuturor problemelor este păcatul. De aceea el a venit să rezolve păcatul, a venit să nimicească moartea. Și odată ce a fost răstignit în locul meu și în locul tău și a treia zi a înviat din morți, în întregul univers, ați auzit această strigare, unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am ajuns în capitolul 10 din Zaharia și mi-am pus o întrebare. Dacă m-aș întoarce în vremea aceea și aș sta de vorbă cu cei care l-au respins, care au zis, ceartă-ți ucenicii, doar nu ești tu fiul lui David, pe care îl așteptăm de fiecare sărbătoare, de fiecare Paște, ceartă-ți ucenicii. Și aș întreba, oare în scripturile voastre, dar să nu iau toate scripturile, 39 de cărți din Vechiul Testament, să iau o singură carte, cartea Zaharia, în care suntem. Există oare suficiente informații ca fiind serios cu revelația lui Dumnezeu, să-L poți primi pe Hristos, să-L poți proclama ca Domn și Dumnezeul tău? Există oare suficiente informații în cartea Zaharia? Lăsi-mi voie să fac referire doar la apelativele mesianice pe care le găsim de-a lungul cărții. Aș începe în capitolul 3. În vedenia lui Zaharia îl vede pe marele preot îmbrăcat în haine murdare în fața scaunului de judecată. De o parte este avocatul acuzării, de cealaltă parte este avocatul apărării. Avocatul acuzării este Satana însuși, care, privind la hainele murdare a lui Iosua, îl acuză pe drept, pentru că ori de câte ori legea lui Dumnezeu are ceva împotriva noastră, acuzația rămâne în picioare. În mod ciudat, avocatul apărării spune, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. Nu este Iosua acesta un cărbune scos din foc? După care dă o poruncă, dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Ne-am întrebat în capitolul 3, cum se poate ca un om îmbrăcat în haine murdare să fie pur și simplu absolvit de viața lui, de trăirea lui murdară, înaintea judecătorului care judecă după dreptate? Dragii mei, am văzut că Dumnezeu ne cere un singur lucru, să avem curajul să venim la judecată. Dacă am curajul să vin la judecată, de mi-ar fi păcatele cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca lâna, se vor face albe ca lâna, roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Știți de ce? Pentru că imediat în capitolul 3, înaintea lui Iosua, este adus unul numit robul Domnului, odrasla. Iată că pe această piatră asupra căreia sunt îndreptat 7 ochi, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, eu, spune Domnul, voi scrie pe ea ce trebuie scris pe ea și într-o singură zi voi îndepărta nelegiuirea țării acesteia. În planul lui Dumnezeu Exista o soluție pentru păcat. Pentru păcatul lui Adam, pentru păcatul meu, pentru păcatul tău. Și această soluție era robul Domnului, odrasla, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dați-mi voie să iau cartea Zaharia acum, cu toată informația din ea, și să o așez pe fustul profetic, îl aveți înaintea dumneavoastră. Profetul este un om al vremii lui, îl găsiți acolo în centrul acelui fus. Și el, fiind în spațiul profetic, vede viitorul profetic în ambele dimensiuni, în dimensiunile blestemului și în dimensiunile binecuvântării. Dar noi suntem după robia babiloniană, în perioada post-exilică. Ei plătiseră pentru păcatele lor în cei 70 de ani de robie. Și acum Dumnezeu vorbește despre vremuri de binecuvântare, de restaurare, de mântuire. Dacă priviți cartea Zaharia cu cele 14 capitole, primele 8 capitole vizează viitorul imediat, rezidirea templului lui Zorobabel, pentru ca planurile lui Dumnezeu se poate continua. Dar noi ne-am mutat în a doua parte a cărții, capitolele 9 la 14. Capitolele 9 la 14 le putem rupe în două. Capitolul 9 la 11, vremurile mesianice. Capitolele 12 la 14, vremurile scatologice. Capitolele 9 la 11, prima venire a Domnului Iisus Hristos. Capitolele 12 la 14, a doua venire a Domnului Iisus. Observați, noi privim înspre înapoi, este o istorie împlinită privind adevărurile din capitolele 9 la 11, dar privim înainte, așteptând împlinirea lucrurilor scrise în capitolele 12 la 14. Dați-mi voie să vă aduc aminte că în perioada post-exilică, în scripturile noastre există 6 scrieri. 3 cărți istorice, Ezra, Neemia și Estera, și 3 cărți profetice, Hagai, Zaharia, cartea în care ne aflăm noi, și Maleahi, ultima carte din Vechiul Testament. După cartea Maleahi, revelația lui Dumnezeu încetează. Cu alte cuvinte, intrăm în perioada intertestamentală a tăcerii lui Dumnezeu. Este pagina aceea albă dintre cele două testamente. Cam de multă vreme am prezentat cartea de ansamblu, cartea Zaharia în ansamblul ei, și atunci ne-am pus o întrebare. Când Dumnezeu a hotărât să tacă, să nu mai vorbească, să nu mai există prorocie, să nu mai există revelație biblică din partea lui Dumnezeu, cum s-au întâmplat lucrurile? Și am adus înaintea noastră două imagini. Oare așa să se fi întâmplat lucrurile? Albia revelației divine a secat încetul cu încetul sub, așa cum seacă, apa unui râu sub arșița torida verii, o izbucnire glorioasă, bogată a revelației lui Dumnezeu. 37 de citate în Noul Testament găsim din cartea Zaharia și marea lor majoritate îl vizează pe Hristosul, îl vizează pe Mesia. Zaharia este deci plină de promisiunile lui Dumnezeu, de promisiuni mesianice, ca și cum Dumnezeu ar fi vrut să-i pregătească pentru perioada de secetă, de tăcere a lui Dumnezeu. În așteptarea împlinirii vremii, în așteptarea venirii lui Mesia, acelui pe care Israel îl aștepta din Genesa începând, dragii mei, acea sămânță femeii care va zdrobi capul șarpelui. Dați-mi voie să iau o promisiune din capitolul 8. Înainte de a căuta, într-un fel, împlinirea ei în blocul de text în care ne aflăm, capitolele 9 la 11. Capitolul 8, versetul 2 și 3.
Vorbește Domnul oștirilor, am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul oștirilor, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului.
Mă întorc, Domnul oștirilor vorbește, mă întorc iarăși în Sion, dar când ai plecat, Doamne? O, dacă deschideți cartea Ezechiel, veți vedea Duhul Domnului, tronul lui Dumnezeu, undeva în Babilon. Acolo îl întâlnește pe Ezechiel și îl mandatează pentru lucrarea lui. De ce a trebuit să plece? Pentru că a fost transformat templul într-o peșteră de tâlhari, pentru că în ciuda prorocilor care au strigat, au chemat poporul înapoi în legământ, dragii mei, Israel, Iuda s-a încăpățânat să respingă pe Domnul, să îmbrățișeze idolii, terafimii. și să creadă mai mult în vise decât în Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul lui. Ierusalimul va fi chemat
cetatea cea credincioasă.
Și muntele Domnului?
Oștirilor se va chema muntele cel sfânt.
Imaginați-l pe Dumnezeu și-a ales un popor ca să fie poporul lui credincios. Muntele lui să fie muntele lui cel sfânt. Dar Ierusalimul a fost pângărit, muntele Domnului a fost pângărit până acolo, încât Domnul a trebuit să plece din mijlocul lor. Dar acum, după robia babiloniană, vin promisiuni incredibile. Mă întorc iarăși în Sion, vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Oare ce-am citit duminica trecută în Zaharia 9:9 să fie împlinirea acestei promisiuni din capitolul 8?
Eu, Domnul, voi tăbărâ în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei.
Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit, călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Saltă de veselie, fiica Sionului, Domnul oștirilor vine să-și împlinească promisiunea din capitolul precedent. Data trecută ne-am pus o întrebare în contextul istoric zugrăvit la începutul capitolului 9, despre cine să fie vorba. Dragii mei, pentru că s-a vorbit despre căderea Tirului, căderea cetăților filistine, suntem pe vremea lui Antioch, suntem pe vremea lui Alexandru Macedon și în 332, după ce cucerește Tirul și cetățile filistine, el urcă spre Ierusalim ca să-și reverse mânia împotriva marelui preot care a refuzat să-i dea ajutor în cele 7 luni de asediu al cetății Tirului, al insulei Tirului. Dar Dumnezeu își împlinește promisiunea din versetul 8, El protejează Ierusalimul. Marele preot iese de întâmpinarea marelui împărat macedonian și îl dezarmează într-un fel. Macedon coboară de pe casp, de Iosif Flavius se închină înaintea Dumnezeului marelui preot, pe care îl visase înainte să pornească campaniile militare împotriva Persiei. Dar când citești cu atenție textul, versetul 9, trebuie să-l dai deoparte pe Alexandru Macedon. Cuvintele nu îi se potrivesc. El este biruitor în felul lui, dar nu-i neprihănit, nu-i smerit, nu-i călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. El nu vine să aducă pacea, să rostească, să vestească pacea tuturor popoarelor. Cine să fie, deci, împăratul acesta? În capitolul în care ne aflăm, Duhul lui Dumnezeu aduce mai multe elemente prin care să identifice pe acest împărat, să facă lumină cu privire la identitatea lui mesianică. Priviți, vă rog, primele versete din capitolul 10, versetele 3 și 4.
Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi, căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă.
Priviți un pic textul. Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și va face din casa lui Iuda calul său de slavă în luptă. Observați, Dumnezeu avea o turmă. Turma lui e formată din cele 12 seminții. Nu știm câte au dispărut în robia asiriană, câte au fost asimilate, dar cei care s-au întors erau în țară. Repatrierile au continuat după aceea. Erau în țară vreo 50.000 de oameni și Domnul, într-un fel, din cele 12 seminții, a ales încă de la început casa lui Iuda. Și textul spune, va face din casa lui Iuda calul său de slavă în luptă. Atunci când împărat pleacă la luptă, dragii mei, împărații nu stau la coada oștirii, ci în fruntea oștirii. Cu alte cuvinte, el este cel care își conduce oștirea în război, spre biruință, în luptele pe care le are de dat. Dar de ce casa lui Iuda este calul de slavă al Domnului în luptă? Dați-mi voie să parcurg întreaga istorie ca să înțeleg alegerile lui Dumnezeu. În Genesa, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și din țărâna pământului a plămădit pe Adam. A suflat în nările lui suflare de viață, după care i-a adus o mireasă și a fost o nuntă în Genesa. Nu pentru asta este decorul, avem o nuntă după ziua de astăzi, dar asta s-a întâmplat în Eden. Și din pricina căderii, Dumnezeu a venit și a rostit un blestem asupra pământului, asupra femeii, asupra bărbatului, dar în mod special asupra șarpelui. Și ascultați blestemul lui Dumnezeu, care devine o promisiune pentru om, din Genesa 3:15. Sămânța femeii, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, dar sămânța femeii îți va zdrobi capul. Este primul cuvânt de biruință rostit de Dumnezeu în istorie. Uitați-vă cum a continuat istoria. Adam a avut pe Cain și Abel, Cain l-a omorât pe Abel, Cain a trebuit să fugă din fața Domnului. Într-un târziu, Dumnezeu înlocuiește pe Abel cu Set. Pe vremea lui, oamenii încep să cheme numele Domnului. Deci cel care duce planurile lui Dumnezeu mai departe este Set. Din Set descinde Noe. Noe are 3 fii, Dumnezeu alege pe Sem. Din Sem se naște Avram, dintre semiți vine Avram. Avram are și el 2 fii, Dumnezeu alege pe Isaac. Din Isaac, care are și el 2 fii, Dumnezeu alege pe Iacov, iar Iacov are 12 fii și o fică. Bătrânul Iacov era pe patul de moarte și cheamă fiii și rostește câte o binecuvântare peste fiecare dintre ei. Când ajunge în dreptul lui Iuda, ascultați binecuvântarea lui Iacov, Genesa 49:10. Toiagul de cârmuire nu se va îndepărta dintre picioarele lui Iuda până va veni Shilo. Cu alte cuvinte, Iuda este ales de Dumnezeu să fie calul de slavă al Domnului în luptă. Cu alte cuvinte, prin Iuda Dumnezeu își va câștiga bătăliile, prin Iuda își va duce Dumnezeu mai departe planurile. Din seminția lui Iuda apare un om, un împărat după inima lui Dumnezeu, împăratul David, cu toate păcatele lui, dragii mei, dar și cu toate pocăințele lui. El are pe inimă să construiască Domnului o casă și Domnul trimite pe Natan și spune, nu, mâinile sunt pline de sânge, eu îți voi face ție o casă. Și unul din fiii lui, Dumnezeu îl face un împărat pe un scaun de domnie în împărăția lui și în casa lui. Un împărat mare preot, lucru incredibil, legământul davidic. Și unul din fiii lui David este Mesia, este Hristosul. Observați de ce casa lui Iuda este calul de slavă al Domnului, oștirilor în luptă? Pentru că prin casa lui Iuda urma să vină Mesia, urma să vină împăratul despre care am vorbit în capitolul 9, versetul 9. Căci Domnul își cercetează turma, casa lui Iuda, și va face din casa lui Iuda calul său de slavă în luptă. Din el
va ieși piatra din capul unghiului. Din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la oaltă.
Împăratul care vine este piatra din capul unghiului, clădirii, este țărușul, este arcul de război. Cu alte cuvinte, toate acestea sunt apelative mesianice prin care Dumnezeu vrea să aducă lumină asupra celui care a intrat în Ierusalim sau cel care urma să intre în Ierusalim 500 de ani mai târziu, după vremea lui Zaharia. Dar dați-mi voie să iau aceste apelative mesianice pe rând și să le scald într-un fel în revelația Vechiului și Noului Testament. Piatra din capul unghiului clădirii. O poți privi în 2 feluri. Dacă ai o boltă, este piatra care ține toată bolta la oaltă. Dar aceasta este piatra cea mai însemnată pe care Zorobabel avea să o așeze în vârful templului, în mijlocul stigătului, îndurare în ea. În imaginea din fața voastră este piatra care dă direcție și ține într-un fel la oaltă zidurile unei clădiri. este într-un fel și temelia peste care este așezată această clădire. Dar observați expresia, piatra din capul unghiului, o găsim în texte ca Isaia 16, 28, Psalmul 118 și în alte texte din Noul Testament. Dați-mi voie să citesc din câteva dintre ele. Isaia capitolul 28 ne duce înapoi în anii 700 înainte de Hristos, pe vremea lui Ezechia. Ezechia crește la umbra lui Isaia și tatălui Ahaz, care a închis porțile templului și a înlocuit templul Domnului și a fost un împărat rău. Isaia stă de vorbă cu tânărul care urma să moștenească tronul și Ezechia începe bine. Când se urcă pe tron, declară din nou sărbătoarea Paștelui, curăță templul și textul spune că n-a fost bucurie în Israel decât pe vremea lui David și a lui Solomon, ca la sărbătoarea Paștelor pe care a început-o Ezechia. Dar, cum se întâmplă cu fiecare dintre noi, pe măsură ce ne obișnuim cu Dumnezeu, începem să uităm de El și începem să ne punem încrederea în puterile noastre, în forțele noastre, în abilitățile noastre. Dar ce s-a gândit Ezechia? Să organizeze o coaliție militară împotriva dușmanilor lui. Și ca să-și asigure spatele, în loc să meargă la Domnul, el își trimite delegația în Egipt și Etiopia. Tocmai s-au întors înapoi cu coaliția militară semnată de ei și cu spatele asigurat și Ezechia dă un ospăț mai marilor lui. În mijlocul acestui ospăț intră profetul Isaia și ascultați cuvintele lui.
Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț. Piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.
Piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Dragii mei, Noul Testament ne spune, Hristos este și temelia templului și piatra din capul unghiului. Dar uitați-vă cum se termină textul. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Cu alte cuvinte, este o temelie puternică în fața vijeliilor, a pedepselor lui Dumnezeu, în fața judecății lui Dumnezeu. Practic, cine altcineva poate să fie pentru noi o temelie puternică în fața revărsării mâniei lui Dumnezeu, altcineva decât mielul pascal? Și mielul pascal ne aduce în sărbătoarea Paștelor, în care în fiecare an se recita Psalmul 118, Marele Halel. Uitați-vă la câteva versete din el, care cuprind din nou sau conțin din nou aceeași expresie. Versetele 21 la 29.
Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.
Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Dar observați, izbânda asta vine prin jertfa mielului pascal, prin cel care plătește în locul meu, în locul tău, în locul păcatelor întregii omeniri. Piatra din capul unghiului clădirii. Dragii mei, de ce nu l-au recunoscut mai mari lui Iuda? Primele versete din capitolul 10 poate ne aduc lumină. Cereți de la Domnul ploaie. Domnul scoate furgele lui, dă ploaie înbelșugată peste toată verdeața de pe câmp. Terafimii? Vorbesc nimicuri, ghicitorii, vorbesc minciuni, prorocii, prorocesc minciuni. Dragii mei, când mi-am luat ochii de pe Dumnezeu și mi-am pus încrederea ca Ezechia în puterile mele, în ajutorul omului, blestemat este cel ce se încrede în om, care se încrede într-un muritor, scrie Ieremia. Petru, un simplu pescar, îl recunoaște. În Fapte, capitolul 4, el este chemat la judecată în fața Sinedriului. Ce s-a întâmplat în capitolul 3? Era un olog la Poarta Frumoasă și Petru și Ioan veneau în ceasul rugăciunii, se închine. Și cerșetorul a întins mâinile. Petru i-a zis, aur și argint n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Hristos, ridică-te și umblă. Și el sare în picioare și începe să umble, să laude pe Dumnezeu. Mulțimea se adună în jurul lor și Petru ține una din predicile incredibile pe care le-a rostit vreodată. Oameni buni, dacă noi ca evrei ne pocăim, dacă noi ca neam ne pocăim, Dumnezeul va trimite înapoi pe Hristos și va duce vremuri de înviorare peste noi. Vin aprozii, îi iau pe cei doi, aruncă în temniță și a doua zi scot la judecată. Imaginați-l pe Petru, un simplu pescar, stând în fața patru mari preoți și în fața Sinedriului și a bătrânilor lui Israel. Versetele 8 la 12 din Fapte 4.
Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat? S-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți.
Imaginați-vă curajul lui, pe care voi l-ați răstignit. Și nu uitați cine era în fața lui, mai mare norodului, dar Dumnezeu l-a înviat din morți.
El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.
Citiți cu mine toți textul acesta. În nimeni altul nu este mântuire, căci? Observați, piatra din capul unghiului este puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. În niciun alt nume nu este mântuire. Cu alte cuvinte, nu căuta în altă parte. Nu lepăda și tu piatra din capul unghiului. Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun astăzi este, eu ce voi face cu el? Ce voi face cu el? O pot și eu lepăda, cum au lepădat-o zidarii. Dar Domnul a așezat piatra asta la locul ei și este o minunăție în ochii noștri. Dragii mei, în fața morții, unde în altă parte să caut nădejde decât de la Cel care a biruit moartea, care a avut putere asupra morții, care a învins moartea prin înviere? Iar când mă voi afla în fața judecății lui Dumnezeu, cu ce altceva m-aș putea apăra decât cu neprihănirea lui Hristos, care a plătit pentru păcatele mele ca să apere dreptatea lui Dumnezeu? Da, El este piatra din capul unghiului clădirii. El este puterea mântuitoare a lui Dumnezeu, singurul nume în care există mântuire. Dar ce să însemne al doilea apelativ mesianic? El este țărușul. Rare ori mai mergem cu corturile la munte, pentru că pensiuni sunt pe toate văile. Și acolo ai și duș și pat comod și nu trebuie să faci ce am făcut eu 25 de ani, când ne-am luat copii și ne-am dus la munte și când ne-am întins cortul, a trebuit să nu-mi lipsească niciunul din țărușurile cu care ancoram cortul în bătaia vântului să rămână în picioare. Observați, dacă piatra din capul unghiului vorbește despre puterea mântuirii, țărușul vorbește despre stabilitatea pe care o am atunci când sunt ancorat în Hristos, pentru că El este Cel care mă ține. Dar de unde este luat termenul acesta? Din Isaia capitolul 22, și acolo am câteva personaje. Șebna, dregătorul casei lui Iuda, Eliachim, cel pe care profetul îl va aduce în locul lui Șebna și îl va îmbrăca cu tunica și puterea lui, și pe urmă cel spre care Eliachim arată, dragii mei, spre Hristosul. Dar dați-mi voie să citim câteva versete, 20 la 23 din Isaia 22.
În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său.
Pe Șebna spune textul, te voi arunca, pe Eliachim îl voi împlânta ca un drug tare, ca un țăruș tare și va fi ca un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Dragii mei, Eliachim arăta spre unul mai mare, spre adevăratul dregător al casei Domnului, spre cel care are cheile lui David, care închide, nimeni nu deschide, care deschide, nimeni nu închide. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7.
Îngerului bisericii din Filadelfia scrie, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide.
Dar de data aceasta, nu porțile Ierusalimului, ci porțile Ierusalimului ceresc, dragii mei. El a fost cel care a plătit pentru păcatele noastre și a coborât în închisoarea duhurilor. Și chiar dacă ar fi vrut să-l țină, el a deschis pe dinăuntru și a înviat a treia zi din morți și a biruit în felul acesta moartea. Țărușul, stabilitate în Hristos Iisus. Dar ce să însemne arcul de război? Dragii mei, arcul de război înseamnă luptă, biruință, protecție. Priviți imaginea. Nu știu cine a zugrăvit-o, dar este o imagine a textului din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 1.
Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am văzut pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască.
Notați, vă rog, cum se termină textul. În toată istoria există un singur personaj care a pornit biruitor ca să biruiască. Observați, biruința a fost câștigată înainte de întemerea lumii. Când a zis în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În sulul cărții lucrurile erau terminate din perspectiva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, jertfa a fost dată. În baza soluției lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis să fie lumină și a pornit istoria să se desfășoare. Nu problema a apărut mai întâi, soluția a fost mai întâi. Cu alte cuvinte, în Genesa 3:15, acest principiu al biruinței este rostit în istorie. Dar el exista din veșnicii, a pornit biruitor ca să biruiască.
Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Din el vor ieși toate căpetenile la oaltă.
Toate căpetenile la oaltă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu prin Iuda va face vârf de lance în împlinirea planurilor lui. I-am pus o întrebare. Cine este împăratul și de ce l-au respins? De ce l-au pus pe o cruce 5 zile după Duminica Floriilor? Oare n-au avut informații suficiente? Spuneți-mi, vor putea veni la judecată să zică, Doamne, dacă ne-ai fi dat mai multe informații în revelația ta, l-am fi primit cu bucurie, dar ne-a înșelat așteptările. Tu ai fost foarte zgârcit cu descoperirile pe care ni le-ai pus la dispoziție din Genesa până în Maleachi. Nu, dragii mei, doar în cartea Zaharia avem suficiente apelative mesianice ca să-l recunoaștem pe împăratul, să-l primim pe împăratul, să ne plecăm înaintea lor, să-l declarăm Domnul și Dumnezeul nostru. Dați-mi voie să le trec din nou în revistă. Capitolul 3. Robul Domnului. Cum aș putea să nu aud în urechile sufletului meu cântecele robului din Isaia? Cum aș putea să trec peste Isaia 53? Cum aș putea să nu-l văd pe el plătind pentru păcatele noastre ale tuturor și fiind răsplătit de Dumnezeu mai mult decât oricine altcineva? odrasla, cum aș putea să nu-mi aduc aminte, de vlăstarul lui David, de împăratul, de cel care va fi un steag pentru popoare. Cum aș putea să trec pe lângă piatra pe care Dumnezeu însuși a săpat ce trebuia săpat pe ea și în felul acesta a rezolvat nelegiuirea țării într-o singură zi? Dar cum aș putea să nu stric și eu de bucurie și de veselie văzându-l pe împăratul care vine și intră în cetatea lui? El este piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. El este țărușul, un drug împlântat într-un loc tare. El este arcul de război care va duce războile și luptele Domnului până va pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor lui și va domni de la o mare la cealaltă, de la un râu până la marginile pământului, ne va spune Isaia. Dar dați-mi voie să-mi pun o întrebare. Dacă mai mari lui Iuda, învățații lui Iuda, rabinii lui Iuda l-au respins, nu l-au recunoscut, oare nu s-ar putea întâmpla și astăzi? N-ai putea fi și tu unul dintre ei? Întrebarea este, ce mă împiedică să-l cunosc și să-l recunosc pe împăratul și să-l mărturisesc cu gura mea ca Domn și Hristos, să mă plec înaintea lui? O, dragii mei, depinde ce citești și cu ce îți umpli mintea. Nu vreau să acuz pe nimeni, mă acuz pe mine în primul rând, dar dacă aș pune pe cântar timpul pe care îl petrec cu informațiile lumii acesteia de orice fel și cu timpul pe care l-am pentru cititul cărții Zaharia, să nu vorbesc de 66 de cărți din Biblie. Dragii mei, vă mirați că suntem complet debusolați și nu mai știm cine este împăratul? Cu alte cuvinte, ce-a pus Dumnezeu în Scriptură este suficient ca orice căutător sincer să ajungă la concluzia la care îl așteaptă Dumnezeu. Vechiul Testament ar fi fost suficient. Știți ce scrie Pavel lui Timotei? Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Hristos Iisus. Nu exista Noul Testament. El se referă strict la Vechiul Testament. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic în orice faptă bună, da? Toată Scriptura. Dar noi avem mai mult decât Vechiul Testament. Noi îl avem pe Hristos cel dezbrăcat de slava Lui și întrupat între noi. Avem, dragii mei, 3 ani și jumătate de învățături și minuni făcute de El. Putem să luăm, să întoarcem pe toate fețele. Să ne punem o întrebare, cine ești, Doamne? Uitați-vă doar la Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a întrupat și s-a lăsat pipăit, dragii mei, ascultat și urmărit și pus pe cântar. Și Tatăl l-a dovedit prin semnele, puterile, minunile și puterile pe care le-a făcut prin El. În capitolul 10, așa a început și capitolul 10 din Zaharia, Dumnezeu era mânios pe păstorii lui Israel. Și în capitolul 10 din Ioan, Domnul Iisus îi confruntă și îi numește hoți și tâlhari. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și atunci când are curajul să spună, eu și Tatăl una suntem, iau pietre ca să-l omoare. Și el îi confruntă. Versetul 37.
Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți.
Dacă nu fac lucrările ta, dacă sunt numai vorbe, ceea ce vă spun, să nu mă credeți.
Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea.
Credeți măcar lucrările acestea. Duceți-vă, spuneți-i lui Ioan în temniță. Orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. De ce Domnul Iisus nu îi răspunde simplu? Tu ești acela care trebuie să vină. Da, sunt. Pentru că lucrările lui l-au dovedit a fi împlinirea profețiilor Vechiului Testament.
Ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl.
Versetul 30 din capitolul 20.
Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta.
Citiți cu mine versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. De ce s-ar putea să resping și eu piatra din capul unghiului? Pentru că n-am timp să citesc Scripturile. N-am timp să depun minimul de efort care să mă ajute să iau cea mai importantă decizie din viața mea. Știți de ce? Pentru că în nimeni altul nu este mântuire. Sub cer nu este dat oamenilor niciun alt nume în care să fie mântuiți. N-a spus Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine? Dragii mei, dacă așa stau lucrurile, câți din zilele noastre repetă greșeala mai marilor lui Israel? Hui, răstignește-l! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dar dacă am strigat și noi, ca în ziua cinzecimii, mulțimile care l-au ascultat pe Petru vorbind, fraților, ce să facem? Ascultați ce ne-a spune Petru, versetul 4 din capitolul 2.
Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine.
Apropiați-vă de el, piatra vie. Dragii mei, este o diferență între primul și al doilea Adam. Pavel ne spune în 1 Corinteni 15, primul Adam, cel din care am descins noi toți, era un suflet viu, un boț de humă în care Fiul lui Dumnezeu a suflat suflare de viață. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, ne spune Ioan. Dar al doilea Adam este un duh dătător de viață. În Efeseni, capitolul 2, Pavel spune, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară. Nimeni nu se naște viu. Da, viu din punct de vedere fizic, e adevărat, dar din punct de vedere spiritual, toată lumea zace în cer rău și în păcat m-a zimislit mama mea. Am nevoie de mântuire. Trebuie să fiu adus la viață. Cum se întâmplă lucrul acesta? Dragii mei, într-un singur fel. Dacă am curajul să-l iau, să-l examinez, să iau apelativele mesianice, să citesc Scriptura și să văd dacă e adevărat sau nu. Și când am ajuns să cred că El este Hristosul Fiului Dumnezeu, prin credință, apropiindu-mă de El, sunt născut din nou, adus la viață și zidit în noul templu al lui Dumnezeu, ca piatră vie în care El este temelie, și piatră din capul unghiului, în care El este stabilitatea și în care El este Cel ce va termina luptele lui Dumnezeu și va împlini planurile lui Dumnezeu.